Denne uka her så det jo bønn som står på plakaten. Og jeg har fått et budskap, tror jeg. Og det at vi alltid skal be. Vi skal be i tro. Og vi skal be etter Guds vilje. La oss lukke opp i Lukas 11. Der leser vi fra vers 2. Eller vi kan lese fra vers 1. En gang var Jesus et sted og ba. Da han var ferdig, sa han til disiplene til ham, «Herre, lær oss å be.» Slik Johannes lærte sine disipler. Han svarte, «Når dere ber, skal dere si, «Far, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, gi oss hver dag vårt daglige brød, tilgi oss våre synder, for også vi tilgir hver den som står i skyld til oss, og la oss ikke komme i fristelse.» Så sa han til dem, «Sett at en av dere går til en venn midt på natten og ber ham, «Kjære, lån meg tre brød. En venn som på reise er kommet til meg, og jeg har ikke noe å by ham. Tror dere han da ville svare der innifra, «Ikke forstyrr meg. Døren er alt stengt, og både barna og jeg er i seng. Jeg kan ikke stå opp og gi deg noe. Nei, jeg sier dere, om man ikke står opp og gir ham det for vennskaps skyld, vil han i alle fall gjøre det fordi han pågående, og gi ham alt han trenger. Jeg sier dere, be så skal dere få, let så skal dere finne, bank på så skal det lukkes opp for dere, for den som ber, han får. Den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for. Finnes det en far blant dere som vil gi sønnen sin en orm når han ber om en fisk? Eller gir han en skorpion når han ber om et egg? Når selv dere som onde vet å gi barnet deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da far i himmelen gi den hellige ånd til dem som ber ham? Ja, bønn. Disiplene, de så Jesus. Og så sa de, lær oss å be. For det var noe med Jesus. Bønn preget livet hans. Når han var i tjeneste, så var han alltid i bønn. Det står det at før store ting så var han i faste bønn. Når han innsatte apostlene, så var han i bønn hele natta. For hvem han skulle velge ut. Og disiplene de hadde prøvd å hjelpe et ung gutt som da var demonbesatt og som ble kastet hit og dit. Og ikke fikk det til, så sa Jesus. Dette slaget farer ikke ut uten ved faste og bønn. Be alltid, sier Paulus. Be uten opphold, leser vi i 1. Tessalonikerne 5, 17. Be til enhver tid. Og så kan man kjenne det at, oi, det er jo umulig. Johnny, jeg må jo en gang få lov til å sove. Men bønn dere, det handler om at det er et privilegium, at det er en åpen dør hos Faderen. Du kan alltid be. Det er en invitasjon. Du kan alltid be. Når Håkon Fagervik var her, så bodde han hos meg og Bodil, min kone. Og han gikk alltid og ba. Smatta litt på navnet Jesus. Å, Jesus. Takk, Jesus. Så vi kan alltid be. Vi kan ta med Gud når vi er nerver. Da kan vi ta og komme med klagesanger på hvordan vi har det. Vi kan be når vi er syke, og vi kan be om forbønn. Be folk om å være med og stå sammen og be med en. når en er syk. Som vi hørte her innledningsvis, vi kan be når vi er bekymret. Og takke Gud for at han er med. Det står det at vi kan, når vi er glade, så kan vi be. Vi kan lovsynge. Vi kan lovsynge Gud og fryde oss i ham når vi er glade. Og så står det at vi kan takke Gud for alle ting. Så det er alltid en mulighet til å be. Det er alltid en mulighet til å vende oss til Gud og si takk Gud at du er med meg i dag. Takk at du går med. Be alltid. Be uten opphold. Be til enhver tid. Er invitasjonen. Vi har audiens hos himmelens Gud. Hos den levende Gud der er. Muslimene ber. Men de ber til en død Gud. Hinduene ber. Men de ber til guder som ikke finnes. Men vi ber til den levende Gud. Hvilket privilegium det er vi har fått. Og hvorfor skal vi be? Jo, fordi Gud er god. Han er nådefull. Han er langmodig med oss. Han er barmhjertig. Vi kan stole på at han er der. Når vi leser i Fader vår at vi skal si far, så er det snakk om at Gud ønsker et intimt forhold med oss. Han ønsker at vi skal ha et nært forhold til ham. Vi kan stole på at Gud er god. Hvordan kan vi be? Jo, når du er nedfor og du føler at du ikke har noe bønnekraft, så kan du i hvert fall si, hjelp meg, Jesus. Se i nåde til meg, Jesus. Når du er glad, så er det lov å bruke kroppen din. Du kan hoppe. Av og til så kjenner jeg det at jeg må bare stå i stua, og så må jeg hoppe og juble. Og så er det noen ganger så må jeg bare brøle. Og av og til så kjenner jeg det at jeg må bare be inni meg. Noen ganger så er jeg på mine knær. Av og til så kan jeg ligge rett ut og be. Langflat, kanskje framfor Gud. Av og til så ber du fordi du har syndet, og du ydmyker deg for Gud. Og du går og søker og hjelp. Hvem er å be for meg? Jeg sliter på dette området i livet mitt. Gud elsker sånne bønner når vi ydmyker oss for ham og ber ham om hjelp. I 1. Peters brev 5-6 så står det ydmyk dere under Guds veldige ånd, så skal han opphøye dere i sin tid. Be alltid. Be i tro. Tro, står det i Hebreerne 11-6. Tro er å ha tillit til Gud. Vi kan lese der i Hebreerne 11-6. Det er det store troskapitlet i Bibelen. Der står det om alle trosheltene. Og der står det i vers 1, troen er et pant på det vi håper, et bevis på det vi ikke ser. Altså har vi en tillit til den usynlige Gud, at han er med. Ved tro fikk de gamle godt vitnesbyrd, og i tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige. Så selv om det er en usynlig Gud, så kan vi ut fra alt han har skapt erkjenne at det er en Gud. Det er en Gud. Og i Hebreerne 6 så står det 11:6. Uten tro er det umulig å være til glede for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han til, og at han lønner den som søker ham. Uten tro så kan vi ikke behage Gud. Men med tro så vi til behag for Gud. Vi tror at han lønner de som søker ham. Vi tror at han finnes, at alt vi ser rundt oss ikke en tilfeldighet. Men det en mektig Gud som står bak. Jakob han jo litt sånn, en som ofte litt sånn grovkorn, føler jeg. Jakobs brev, hvis jeg går der, så det mye sånn der grovt salt. Og jeg har bare lyst til å lese noen vers der, Jakob 1,6. Og han sier, be i tro uten å tvile. For den som tviler som en bølge på havet som drives hit og dit av vinden, og ikke må et slik menneske vente å få noe av Herren. Så Gud ønsker vi skal be i tro og i tillit. Og av og til så det sånn at den tvilen, den trenger vi å komme til Gud med. Det var en som kom til Jesus, og Jesus spurte han, tror du at jeg kan helbrede din sønn? Ja, jeg tror, hjelp meg i min vantro. Det å komme med vår tvil til Jesus og la han få stilne våre hjerter, det tro. Det ikke så mye tro som skal til, men vi må ha tro som et sennepsfrø, sier Jesus. Vi må altså bruke det vi har av tro og komme framfor ham. Så skal det vokse. Så skal det bli sterkt. Og så skal du se at du har for en tillit og tro til ham, at han med. Med og Bodil, vi dro til USA for rett uka etter vi gifta oss. Og vi skulle være med i menigheten til David Wilkerson på Manhattan. Der var vår gode venn Bjørn Øyvind allerede inne og holdt på. Men vi hadde hverken noe det er sånn fast det å bo, det ikke noe jobb. Vi hadde egentlig ingenting. Anna enn jeg hadde en grandonkel og en grandtante i 80-åra, 70-80-åra, som tok imot oss. Og med Bodil, vi bodde der en uke, og vi bodde der 2 uker. Og de begynte litt å bli bekymret, skal de bo her det neste året? Så onkel Dog kom til meg og sa, Johnny, jeg tror det at dere må finne et eget sted å bo. Og jeg var litt sånn, jeg kjente på, oi, hva skjer nå? Hvor skal vi bo hen? Og jeg satt da på bussen, husker jeg, på vei inn til Manhattan fra New Jersey. Det var en sånn halvannen times busstur fra der de bodde i Westwood og inn til Manhattan. Og jeg satt på bussen og skulle være med litt i kirka på noe frivillighetsarbeid i Times Square. Og jeg satt med hodet mot vinduet, og jeg gråt og gråt. Gud, skal vi hjem nå etter bare noen uker? Er det dette du vil? At vi skal hjem nå? Hvordan skal dette ordne seg? Og jeg bare øste ut mitt hjerte for Herren. Og tårene rant, og jeg var fortvilt. Og jeg tenkte, hvordan skal dette gå i et fremmed land? Når jeg kom fram til Port Authority, det en sånn voldsom busstasjon der i New York, så gikk jeg av, og det var over på Broadway, og det var flust av folk. Kom grønt lys, og da gikk jeg over. Og det var vel ca. 100 mennesker som enten gikk med eller gikk mot. Og mens jeg gikk der, så hørte en stemme som sa, har ikke jeg alltid vært trofast? Slo ned i meg sånn. Og jeg hoppet opp og takket Gud. Jeg visste at han var med. Gud med dere. Og jeg visste ikke hvor vi skulle være eller hvor vi skulle bo. Men først så bodde vi hos en kompis i kirka. Og så etter hvert så fikk han beskjed av huseieren sin at han ikke hadde lov til å ha leie ut til noen flere, så vi måtte ut derfra igjen. Da visste jeg Gud var med. Jeg visste at Gud var med. Og jeg sa til Bodil, be du, så skal jeg gå rundt og finne et sted for oss å være. Og jeg så etter sånn tilleieskilt og gikk opp og ned gatene der i New Jersey. Sola var i ferd med å gå ned. Og så kom jeg til et sted der det var en fotballbane. Og så tenkte jeg, tenk hvor kult å bodde her. Kom ut med gutta og spilt fotball på ettermiddagen. Så jeg en blokk der og tenkte, kanskje jeg går og spør vaktmesteren der om han har en ledig leilighet. Og der for jeg ned, og ut kom en puertoricaner som bare «Ei!» liksom var helt på meg der, og spurte meg hva jeg ønsket, og hvorfor jeg var i USA. Så sa jeg det at jeg var fra Norge, og vi var kommet over for å være en del av en menighet. «Og hvilken menighet da?» spurte han. «Nei, Times Square Church.» Så sa han, «Oi, der går med og min kone også.» Og forresten, så hadde han akkurat den uka fått en ledig leilighet i toppetasjen til en pris som vi hadde råd til. Så der flyttet vi inn, og der var vi det neste året. Og så spiste vi et par uker etterpå kalkun på Thanksgiving Day med den familien i kjelleren. Så Gud er god. Be i tro. Ha tillit til Gud. Gud ber oss også om å be i den hellige ånd. Vi trenger den hellige ånd som en hjelper i bønnen. Og om igjen så ser vi det at både Paulus og apostlene oppfordrer til å be om å bli fulgt av ånden. I Romerne 8 så sier Paulus dette, be i den hellige ånd med sukk som ikke rommes i ord. Av og til så er det bare det at det kan være ord som er bare som sukk i en situasjon du er i. Eller bli fylt av ånden. Be til enhver tid i ånden. Bygg dere selv opp under stadig bønn i den hellige ånd, sier Judas. Så dette å bli fylt av ånden, det er en bønn etter Guds hjerte, som vi leste her i Lukas 11, der Jesus sa at hvis dere kan gi hverandre, deres barn, gode gaver, hvor mye mer skal ikke jeg gi dere gode gaver, og gi den hellige ånd til hver den som ber han. Trenger du kraft i livet ditt? Trenger du en guddommelig inngripen og hjelp? Så be om å bli fulgt av den hellige ånd. Be om at den hellige ånd må komme og hjelpe deg. Det er en bønn etter Guds hjerte, og han vil gi deg det. Han vil gi deg sin ånd. Så er det en tredje ting her. Be etter Guds vilje. Ja, bønn er et privilegium. Vi kan alltid be. Bønn er tillit. Bønn er forventning. Vi kan be i tro. Men så kalles vi også, i 1. Johannes 5, 14 står det, at vi skal be etter eller i henhold til Guds vilje. La oss se hva som står der i 1. Johannes 5. Vers 14. Der står det. Og dette er vår frimodige tillit til ham, at han hører oss når vi ber om noe etter hans vilje. Vi skal be etter Guds vilje. Vi trenger å kjenne hva som ligger Gud på hjertet, hva han ønsker. Ofte er det sånn at, ja, kanskje denne bønnen med Gud, la din vilje skje, ikke min. At vi trenger å legge det fram for Gud. Må du vise meg hva du ønsker? I 4. Mosebok 22 så leser vi om en gudsmann, en profet, en synsk mann som hørte fra den levende Gud, og hans navn var Biliam. I 4. Mosebok så står det at Biliam, han ble oppkalt av en av Moabittenes konge, Balak. Og Balak kom til Biliam og sa, du må komme og forbanne det folket som kommet inn over landet mitt, opp fra Egypt. For det et veldig stort folk. Og jeg tror at hvis du, Biliam, med og forbanner dem, så skal vi kunne greie å slå de herre. Dette folket som har kommet opp fra Egypt. Og så står det det at Biliam, han ba det reisefølget som var der, og som var da utsendte menn fra Balak, om å vente, så skulle han være innenfor Gud den natta, og så skal han lytte til hva Gud sa. Hvis vi slår opp i 4. Mosebok 22, 4. Mosebok 22, så står det at Gud talte til Biliam. Gå ikke med dem. Du skal ikke forbanne folket, for de er velsignet. Det var altså jødefolket det var snakk om. Du skal ikke forbanne dem, for de er velsignet. Gå ikke med dem. Det var Guds klare røst, Guds klare vilje. Her er det ikke noe forhandlingskort. Så de kommer hjem, da, disse utsendingene fra Balak. Og da bestemmer Balak seg for å sende høvdingene. Enda mer høyere opp i rang. Og så er det enda bedre belønning for å være med og forbanne dette folket. Og du skal få alt du vil. Jeg skal vise deg stor ære hvis du bare gjør dette. Og Biliam sier det at nei, jeg kan bare gjøre det Gud vil jeg skal gjøre, men bli nå her, så skal jeg lytte igjen om Gud har noe mer å si. Og den natta så våkner han opp, og Gud sier til ham, er disse mennene kommet for å hente deg, så stå opp og gå med dem. Men gjør ikke noe annet enn det jeg sier deg. Og så står det videre, om morgenen stod Biliam opp, salte eselhoppen sin og dro av sted, sammen med Moabs høvdinger. Da flammet Guds vrede opp for det han dro. Og Herrens engel stilte seg foran ham på veien som en motstander. Så det er noen ganger at Gud har sagt ifra, og da trenger vi faktisk ikke å gå i bønn om å få det oppfylt. Er du i et ekteskap og har falt for en annen, så kan du ikke be Gud om at dette må rakne, eller at det må ordne seg sånn at dere to kan finne sammen. Gud har sagt at ekteskapet er hellig. Men så står det at Gud kom denne villfarende profeten i møte. Flere ganger så kom en engel imot ham og stoppet han på veien. Og Biliam så ikke engelen, men eselet så engelen. Og det engelet sto med stor sverd. Hver plass det var trangt og kom forbi, så sto den der på veien for å stoppe Biliam i hans ferd. Og det skjedde den tredje gangen, og da la eselet seg bare ned på grunn av det veldige synet av denne engelen. Og Biliam begynte å sparke til eselet igjen på tredje gang. Og da ga Gud eselet mæle, så det talte til Biliam. Hvorfor slår du meg for tredje gang? Og etter hvert så ble det åpenbart for Biliam, denne engelen som sto der. Og så bekjenner Biliam at jeg har syndet mot deg, jeg skulle ikke ha gått denne veien. Og engelen sier han, ok, men nå skal du bare velsigne dette folket. Og han kom til Balak, og hver gang han gikk fram for høyden og så ut mot Israel, så begynte han å velsigne Israel. Og så gikk han på et annet fjell, og han velsignet Israel. Og han gikk opp på en tredje høyde, og han velsignet Israel. Noen ganger så kan vi gjøre feil, vi blir Guds motstandere. Vi tror vi kanskje er på rett vei. Men så stopper Gud oss. Og så ber han oss om å gjøre hans vilje. Som Biliam gjorde her. Men vi trenger å bekjenne våre synder når vi går på feil vei. Og Gud en nådefull Gud. Vi leste i Fader vår, tilgi oss vår skyld, som vi også tilgir våre skyldnere. Vi kan be Gud om tilgivelse for våre feil, for våre misgjerninger. Og vi kan be Gud om ledelse, slik at vi er ledet av Guds vilje og ledet på den vei han vil. Og vi kan være med og be for hverandre, at vi skal stå i den troen vi har. På torsdagene så har vi bønnemøter her. Morgenbønn 9:00, og vi har kveldsbønn 7:00 på kvelden. Og da ber vi for menigheten. Vi ber for byen. Vi ber for mennesker som kommer innom, som trenger forbønn. Vi er stille inn for Gud og lytter. Hva ønsker du at vi skal be om nå, Gud? Så hvis du kjenner det at du trenger forbønn, så kom innom meg en torsdag morgen eller kveld. Har du lyst til å være med i bønn og be for byen vår og for lederne i menigheten vår, så kom innom. I Efeserne 6 står det, gå i forbønn for alle de hellige og for ledere og forkynnere i menigheten. Be for ledere i samfunnet, står det i 1. Timoteus. For alle mennesker. Be for alle mennesker. Med påkallelser. For hver eneste sjel. Vi leste om Biliam og Balak, men la oss også lese noen oppmuntrende ord der Gud grep inn for det de ba etter Guds hjerte her til slutt. Og det står i apostelgjerningene når Jakob apostelen var blitt halshogd av Herodes Antipas. Så står det det at han så det at folket likte det, så da tok han også Peter til fange og putte han i fengsel. Og hva gjorde menigheten? Hva gjorde menigheten? De begynte å be. De gikk i forbønn for Peter. Og de ba, og de var samlet til langt på kveld. Peter, han lå inne i fengselscellen, der var det 4 fangevoktere, han lå i lenker. Og det var en stengt dør, og det var nok en stengt dør. Og han hadde ikke noen mulighet til å slippe unna. Men da plutselig løsner lenkene. En engel kommer og gir ham beskjed, gå ut. Døra åpner seg, han går ut. Han går videre, han går ut en port til, og plutselig står han på utsiden av fengselet. Og så skjønner han det at, oi, dette er ikke bare en drøm. Dette skjedde virkelig. Og så forter han seg av gårde til huset der Markus Johannes holder til. Og der menigheten er samlet i bønn. Og så banker han på, og da springer det en ung jente ut for å se hvem det er med døra. Og så ser hun at det er Peter, og hun blir så overveldet av det hun ser, at hun glemmer å låse opp for Peter og løper inn til de andre igjen. Peter står med døra, og så er det noen som sier, ja, men det er kanskje bare Peters engel. Og så blir de der inne, og Peter står vel fortsatt og banker der. Så går de og åpner opp, og der kommer Peter inn, og så forteller han hva som har skjedd. Det står det i Jakob 5, at en rettferdig menneskes bønn har stor virkning. Vi kan gå i forbønn for de forfulgte, vi kan gå i forbønn for de som er i trengsler, vi kan gå i forbønn for våre ledere, for våre pastorer i menigheten her, for andre menigheter i byen, for lederne i byen vår, for verdensledere. Vår bønn har stor virkning. Amen. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du er her midt iblant oss. Takker deg for det privilegiet det er å be. Takker deg for at vi er dine, Herre. Takker deg for at du har kjøpt oss, Jesus, med ditt blod. At ditt blod renser for all synd, Herre. Takker deg for at din vilje er at alle mennesker skal bli frelst. Takker deg, Herre, for byen vår Grimstad. Takker deg, Gud, for at du ønsker å berøre sjeler i denne byen. Takker deg, Gud, at mennesker kommer til tro i menigheten vår. Takker deg for at du styrker de i troen på deg, til å kjenne din vilje og din vei. Takker deg, Hellige Ånd, for at du fyller de, og fyller oss, hver enkelt. I Jesu navn. Amen.